Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatida 1000 AQSh dollari evaziga tanishining qizini ism familiyasini o'zgartirib bermoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, samarqandlik fuqaro qizini Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborish uchun uning familiyasi va ismini o'zgartirmoqchi bo'lib, o'ziga oldindan tanish bo'lgan ZD'ga murojaat qilgan. ZD mazkur masalani hal qilishda ularga O ismli hamkasb ham yordam berishini aytgan. Shundan so'ng ushbu fuqaro ZD qizning otasini roziligisiz familiyasi va ismini o'zgartirish masalasini o bilan birgalikda o'zlarining tanishlarini moddiy manfaatdor etish orqali hal qilib berishini aytgan. Buning evaziga 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilib kelayotganligini va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza bilan murojaat qilgan. Joriy yilning 10 mart kuni Samarqand viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ZD va O'lar ariza muallifidan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni firibgarlik yo'li bilan olgani vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand viloyat ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.